Kada ima kulture, niko ne primećuje. A kada je nema, brinete svi.
Slušate Sputnikovu orbitu kulture.
Dobar dan, vi ste u Sputnikovoj orbiti kulture, a sa mnom je istoričar Miomir Miša Gatalović, inače unuk naše proslavljene slikarke Ljubice Cuce Sokić. Nedavno su, zahvaljujući vama, otkrivene beleške Cuce Sokić, njeni dnevnički zapisi koje je vodila pred i za vreme izbijanja Drugog svetskog rata. Kako ste do njih došli?
Pre svega hvala na gostoprimstvu, prvi put sam kod vas. Kada je Cuca preminula 2009. godine, u njenoj zaostavštini smo pronašli i ove beleške. Ona o njima nikada za života nije pričala, a s obzirom da je Cuca pripadala krugu intimista, onda je to sasvim i logično, zato što intimisti zadržavaju mnogi stvari za sebe. Ja sam taj dnevnik pročitao, uverio se da u njemu nema ničega što bi Cucu mogu na bilo koji način da diskriminiše ili da otkriva neke suviše privatne stvari iz njenog života. Dnevnik je dosta zanimljiv, jer otkriva njene unutrašnje poglede na slikarstvo pre svega. Ona se u dnevniku dosta pita kako, da li dobro radi, da li je to što ona stvara na nekom dobrom umetničkom tragu i dosta je ovako posvećena svojim prijateljima, tako da je bilo veoma ovako dirljivo čitati na pojedine momente.
Kako ste se osjećali kada ste prvi put počeli da čitate nešto što je do tada vama bilo, da kažem, skroz novo?
Pa moram priznati da sam spoznao Cucu iz jednog malo drugačijeg ugla, jer ona je bila dosta kruta, iako je bila draga osoba, ali je bila dosta kruta i dosta tip osobe strogi prema drugima i prema sebi. To se recimo vidjelo i u njenom načinu oblačenja, o tome što je malo jela. Umela je recimo da puši cigaretu do pola, onda iseče i drugu polovinu ostavi za sutra. Ali to prosto nije radila što je bila materijalno ugrožena, nego je to bio takav jedan štedljiv i strog način života kako je i bila vaspitavana. Tako da je vrlo retko govorila o nekim tim intimnim svojim doživljajima svijeta, ljudi, prijatelja, porodice i nečega. I sad vidimo jednu Cucu u svojim 30. godinama koja eto, govori o ljudima, piše u stvari o nekim svojim osjećanjima i onda je to mi bilo veoma simpatično da sam nekako možda bolje uspeo nju da razumem kao osobu.
Zapisi su značajni zbog toga što Ljubica nije mnogo govorila o tom periodu svog života. U njima ima i slikarstva i politike, ali i atmosfere iz tog vremena, iz tog perioda, 27. mart, bombardovanje, mobilizacija, zatvori. Pokušala je da slikara Bogdana Šuputa izvuče jednom prilikom iz zatvora. Da li vam je kao unuku nekad pričala o tome?
Cuca je dosta izbjegavala da priča o ratu, nekako imam utisak da je to bila teška tema za nju i da je zato izbjegavala. Ona je tokom rata bukvalno doživjela jednu prvo i porodičnu, da kažem, tragediju, zato što je na početku Drugog svjetskog rata preminuo njen otac. On je bio šećerni bolesnik i prosto čitava ta stvar, s obzirom da je on bio direktor Pravde. Pravda je jedan od tri beogradska vodeća lista između dva svjetska rata pored Politike i Vremena. Tako da kada su Nemci ušli u Beograd 1941. godine, oni su rekvirirali Pravdu i to je njega dosta pogodilo. Tako da je cijela porodica iz Pravde, gdje je dole su bile štamparija, gore je deo gdje su oni živjeli, to je bio i Cucin atelje i upravo te dnevničke beleške do period okupacije ona vodi u tom svom ateljevu. Ona iz Lajkovićeve ulice prelazi na Topčiderskog brdo gde su oni imali svoj letnjikovac. I tu negde u junu umire otac i to je nju jako skrhalo. Ona je mnogo voljela oca i bila je neki način vezana za njega, vjerovatno i kao žensko dijete. Vi znamo kakva je ta veza između ćerke i očeva, vrlo jaka. Tako da hoću da kažem da je i taj rat odneo i dosta njenih prijatelja. Ovdje ste pomenuli Bogdana Šuputa, koga je ona obožavala, ali tu je bio i njen dobar prijatelj Jevrejin Bora Baruh. Meni je ispričala jednu anegdotu da je za vrijeme okupacije vidjela Boru Baraha kako sa onom žutom trakom, onom jevrejskom zvezdom, što su, da kažem, Jevreji morali da nose, raščišćava ruševine Beograda. I tada je bilo najstrožije zabranjeno da bilo ko komunicira sa Jevrejima, da im prilazi one, i pored toga što je svoj život nekako izložila na milost i nemilost Nemcima, prišla njemu i imala je neko parče hleba koje mu je tutnula. To je to jedan ovako redak, dragocen detalj da se vidi koliko je Cuca bila hrabra, koliko je volila prijatelje, koliko nije razmišljala o nekakvim posljedicama, već je želela da bude ono što jeste, a to je pre svega jedan human i ispravan čovjek.
Eto, pošto je ovo svakako jedna porodična priča, pomenuli ste pradedu. Kako ga, da kažem, pamtite iz tih njenih priča?
Da vam kažem, Manuel Maša Sokić je zaista bio jedan veliki radnik. Da kažem, Cuca ga se seća da je neprestano bdio nad pravdom, imao je vrlo često pozive gde je kralj cenzurisao neke stvari koje su u pravdi bile objavljivane, i onda je dosta je stresan bio posao. Tako da ono što je Cuca vrlo često isticala, bila je strašno zahvalna svome ocu kao imućnom čoveku i kao glavi porodice, što kada je ona 36. završila umetničku školu u Beogradu, je dao saglasnost da otputuje u Pariz. I Pariz je za Cucu, kojom je ona provela negde od 36. do 39. godine vreme, bio strašno likovno značajno. To je mogao da vidi od Luvra do drugih muzeja, najbolja umetnička dela, tamo je postala jedna mala jugoslovenska i likovna kolonija, tu je, da kažem, prvi put izlagala sa grupom jugoslovenskih slikara, i baš u ovom dnevniku ona se sa jednim osjećanjem tuge seće tih lepih godina u Parizu i pita šta je sa tim njenim prijateljima koji su tamo ostali. Tako da su neki dirljivi momenti iz samog dnevnika.
Od 1940. do 1941. godine Cuca je beležila i neke utiske koji su, da kažem, u njoj bili najsnažniji. Jedan od njih je i pripremanje izložbe Desetorice, oko koje je bila veoma angažovana.
Cuca nije mnogo pričala o tom periodu kada je ona pripadala grupi Desetorice. Grupa Desetorice je dosta kratko trajala, ona je bukvalno se ugasila sa nemačkom okupacijom, i mnogi članovi su poginuli ili prosto nisu preživjeli rat. I Cuc nekako izbjegavala o tome da priča, ali iz dnevnika se vidi koliko je ona te svoje prijatelje volela, ali koliko su među njima, što ona nikad nije pomenjala, postojali određeni animoziteti, čak i neslaganja. Međutim, osoba koja nije bila član grupe Desetorica, koga je Cuca jako volila, to je bio slikar Peter Lubarta. On je bio nešto stariji od nje, ali ona mi je to i pričala, ali to i dnevnik potvrđuje, da je zaista on dosta uticao na njeno slikarstvo, da je on na neki način obožavala da odlazi kod njega, da gleda ono što on radi, kao da je odatle učila, kao da je odatle sebe nadahnjivala. I interesantno je u dnevniku i to, eto da napomenem, da je Cuca sebe stalno terala da radi, a što je bila karakteristika tokom celog njenog života, ta vrednoća.
Da li su je, da kažem, zamerali negde tu blisko sa Lubardom, to se isto može videti u samom dnevniku, i nekako i sam Šuput je pre svih negde njoj, koliko smo mogli da zaključimo, da kažem, zamerao tu neku opčinjenost njime.
Jeste. To je činjenica, ali to su određene koncepcije tog vremena, razlike u sagledavanjima slikarstva, za koje ja nisam mnogo stručan da tumačim, ali ono što je ostala Cucina neka karakteristika, to je težnja ka čistom slikarstvu koje je i Lubarda negovao. I čini mi se kada Cuca kasnije, mnogo decenije kasnije, odlazi u abstrakciju, a sada je gostujuća i izložba Put ka abstrakciji Ljubice Cuce Sokić u Kući Legato u Beogradu, Knez Mihajlova 46, gde ona potpuno drugačije radi od onoga što je upravo tim 40-ima slikala. Vidi se uvek želja ka tom čistom slikarstvu i čini mi se da se ona tu prepoznala sa Lubardom, i da je zato, neću reći opčinjenost, ali jedna ljubav prema Lubardi kao i dobrom velikom prijatelju i čoveku.
Pomenuli smo i Pariz. O čemu je najviše volela da priča s vama? O ratnom Beogradu, o životu u Parizu, da kažem, koje periode svoje životne najviše volela da deli sa vama?
Pa, ona je zaista najlepši period svog života imala, čini mi se, do Drugog svjetskog rata, jer je bila iz jedne bogate beogradske porodice, bila je dosta zaštićena, to se iz dnevnika vidi, sve joj je bilo na neki način pruženo. Međutim, Cuca je u to vrijeme imala apsolutni osjećaj prema svojim prijateljima, slikarima, koji su uglavnom bili veoma siromašni. I tako postoje priče njenih savremenika da je uzimala od oca papir i štamparije koji je davala svojim prijateljima, znači novinsku hartiju čistu na kojoj su oni mogli da slikaju. Oni su bili prezahvalni zbog toga. Jako je uvijek cijenila taj period koji je provela u Parizu, a nažalost sa Drugim svjetskim ratom, naročito posle sa dolaskom komunista, kada je imovina bila u velikoj mjeri oduzeta, ona je dosta teško živjela. Mada i taj period je ona umjela da ističe, posebno od 60. godine kada je dobila atelje koji je bio u Kulačevoj zadužbeni u Beogradu na poslednjem spratu, da je to ona smatrala tu 60. godinu možda najsrećnijom godinom kad je dobila svoje atelje gdje je mogla da stvara i da slika fenomenalne slike.
Kada ima kulture,
niko ne primećuje.
A kada je nema,
primete svi.
Slušate Sputnikovu orbitu kulture.
Mi smo u Sputnikovoj orbiti kulture. Naš današnji gost je Miomir Miša Gatalović, unuk jedne od naših najpoznatijih slikarki, Ljubice Cuce Sokić. Da, u jednom dnevničkom zapisu govori o utiscima sa 27. marta i malo kasnije užasu bombardovanja. Na jednom mjestu kaže sve preko leđa naroda. Kasnije, kao što ste i pomenuli, će narodna vlast oduzeti Sokićima imovinu. Da li je ikada bila ogorčena? Koliko je o tome pričala?
Pa ona je bila, čini mi se, Cuca nije bila materijalista. Tako da bogatstvo ili neke takve materijalne stvari njoj nisu nikada mnogo značila. Ona je i kasnije, kad je bila veoma imućna u poznim godinama, živjela izuzetno, ali zaista izuzetno skromno, to je bio njen pogled na svijet. Tako da nemam utisak da ona nikad nije bila ogorčena time što je neko nešto oduzeo od stvari, ali je bila ogorčena jednom nepravdom, jednom otimačinom, jednim, u kraju krajeva, poniženjima koje je ona za vrijeme komunista doživljavala kada su njoj spočitavali što potiče iz predratne buržoaske porodice, a pritom ona za to nije bila kriva i nije birala gdje će se roditi. I sama ona nikada nije, recimo, potencirala to svoje poreklo, ili čak postoje zapisi koji otkrivaju da je ona u periodu, a to se vidi po fotografijama među dva svjetska rata, naprimjer nikad nije nosila neki nakit ili nekakve bunde, neke stvari, vrlo se jednostavno oblačila i bila je zaista, prema svjedočenju svojih prijatelja, izuzetno skromna u svem. Tako da ta jedna vrsta nepravde nju izuzetno bolala, ali nikad ona nije nešto posebno loše govorila ni o komunistima, ni o čemu, smatrala da je to jedan istorijski tok koji normalno je nju dotakao, ali da je najvažnije slikarstvo. Njoj je slikarstvo bio život i dokle god je ona imala slobodu da slika i da stvara, to je za nju bilo najvažnije. I pričat ću još jedan segment koga se ona nerado sećala. To je, recimo, u vrijeme prvih godina po završetku Drugog svjetskog rata, postojale su nekakve izložbe samokritike, da su umetnici morali sami da kritikuju svoja dela. Ona se seća da je naslikala jednu sliku na kojoj dominirala crkva i onda je, kako se zove, bilo jako zamereno na toj izložbi što je ona to naslikala da se vidi crkva, ali tada sve što je bilo vezano za relikiju bilo proskribovano. Imala je, recimo, probleme, istaći ću i to, sa Brankom Ćopićem. To je vrlo interesantna stvar, pošto je Cuca u tim prvim godinama posle Drugog svjetskog rata ilustrovala Poletarac, Zmaj, znači dečije, pionir dečije ove novine. Njoj je prosto zamereno na neki način što radi, možda, kako su je rekli, belovinkasto. Dakle, ti crteže nisu bili dovoljno grubi, nisu dovoljno izražavali taj socijalistički realizam koji je tada vladao. Tako da joj je Branko Ćopić suštinski dao otkaz. A kada je ona išla da se žali, on je hteo da je primi. Tako da je ona to uvek kao anegdotu pričala, ali nikada sa nekom dozom gorčine, nego više kao ovaj, jednu šalu i tako. I ona život nije nikada doživljavala na tako ozbiljan način kako možda mi danas često umemo da doživljamo.
Koliko je vama kao istoričaru po struci bio značajan ovaj Bakin dnevnik?
Bio je značajan, a mislim da će ga moje kolege isto u narednim godinama i citirati, što opisuje tu jednu atmosferu koja je vladala u Beogradu neposredno pred izbijanje Drugog svjetskog rata. Cuca u stvari opisuje iz perspektive jedne imućne žene, ćerke, dakle jednog uglednog beogradskog novinara. Mislim da takve vrste dokumenta nama izvora nedostaju, tako da mislim da će on s te strane biti značajan. Iako Cuca tu ne piše mnogo o, kako bih rekao, nekim istorijskim važnim događajima, on ih ne opisuje, ali konstatuje, na primjer, pod okupacijom da u jednom trenutku, na primjer, kaže posle nekoliko mjeseci jeli smo meso. Dakle, vidi se i da taj težak život, ili piše kako dopiru glasine o zverstvima, ubistvima i tome slično. Dakle, ali ona se nekako izolovala, to je ta druga polovina dnevnika, izolovala na Topčiđevskom brdu, gde pokušava da odagna tugu za povodom smrti oca, povodom okupacije i svega toga time što slika dosta mrtve prirode, slaže različite voćke koje slika, onda slika cveće, pokušava da dočara nebo. Nebo mi je bila fascinirana, posebno što sa Topčiđevskog brda, koji danas odete, vrlo je lep pogled na Beograd. Eto, to su neki detalji koje on odgleda i koje duboko ilustruje različitim crtežima, što je veoma interesantno i dragoceno.
Koliko ste bili u prilici da je posmatrate dok slika, da budete, da kažem, na licu mesta sve dok njenih razmišljanja, kolebanja?
Ne mnogo, zato što Cuca nije voljela da bude uznemiravana dok je slikala. I čini mi se da je njina telje bio jedna vrsta hrama koji je bio pre svega dozvoljen samo njoj. Tako da je ona uvek negodovala kada bi neko sračio telje i da je doživljavala to prekidanjem u radu. Tako da nisam mnogo puta prisustavao jednom slikanju, ali kada sam prisustavao, ona je to radila maestralno. Bila je jedan majstor pokreta, udaljavala se pa bi se približavala, takla nekom bojom platno i onda je dolazilo prosto kao do jednog nekih malih čudesa, ako tako mogu da kažem, da se rađalo to veliko njeno slikarstvo u nekoliko poteza.
Koliko je po vašem mišljenju živo danas sećanje na Cucu Sokić, veliku slikarku, akademika, profesora FLU? Da li ste zadovoljni brojem izložba koje održavaju to sećanje na nju?
Znate kako, s obzirom na čitavu situaciju u kojoj se nalazi i srpska kultura, ja sam zaista zadovoljan pre svega kako su pojedine institucije održali i održavaju sećanje na Cucu. Tu je pre svega Srpska akademija nauke i umetnosti, divni saradnici iz galerije ove ustanove, koji su nekoliko puta već priredili izložbu, među kojima je možda najzapaženije bila povodom stogodišnjice Cucinog rođenja 2014. godine, gde su napravili jednu Cucinu retrospektivu od onih dela koji Akademija nauka ima u svom vlasništvu, koje Cuca ili poklonila ili koji su oni otkupljivali. Posebno mnogo napora dala je Akademija u organizovanju naučnog skupa posvećenog Cuci, koji je zaista bio izvanredan i iz koga je kasnije štampan poseban zbornik radova. Tu je isto Kuća legata u Beogradu, gde je sada gostujuća izložba koju sam pomenuo, Put ka abstrakciji, koja će trajati do kraja maja, možda će biti produžena i na juni, gde se vidi jedan deo apstraktnih Cucinih dela koje je ona testamentalnom voljom ostavila Kući legata, Muzeju savremene umetnosti, Akademiji nauka. Pored toga, porodica je imala jednu želju da Cucina dela svih 70 koje je ona zaveštala testamentalnom voljom na jednom mesto budu izložena, ali nažalost nije bilo dovoljno para, možda i dobre volje da se to organizuje, ali to bi zaista bilo lepo jer je to bio njen poklon o tačastu. Te slike ona ljubomorno čuvala, nije želela da ih otuđi za života i stvarno ih je birala i to su možda najveća njena remek dela. Podsjetio bih i na to da i ona ta svoja remek dela nije ostavila samo Beogradu kao Narodnom muzeju, Muzeju savremene umetnosti, već je ostavljala i manjim muzejima u unutrašnjosti Srbije želeći da podigne njihovu svest o kulturi. Tako je ostavila Kraljevu, Kruševcu, Kragujevcu, Gornjem Milanovcu, Požarevcu. Koliko su ta dela do sada izlagana, ja nemam uvid, nisam dobio nikakve posebne informacije, ali eto, izdvojio bih možda Kraljevo, koje je povodom 100-godišnjice Cucinog rođenja 9. decembra 14. godine iznela tri slike koje imaju u svom fundusu i pozvala studente, mlade đake, da je održala jednu vrstu časa o Cuci. Tako da je i lepo, mediji, među kojima i vaš, zaista pokušavaju da prate i mislim da ono što je do sada urađeno je izuzetno značajno. Ako imam toliko vremena da dodam, da je i porodica u saradnji sa Kućom legata i Akademijom nauka dala inicijativu da se i na zgradi gde je Cuca živela postavi spomen ploča, kao i da jedna ulica u Beogradu ponese njeno ime, a u nekoj perspektivi u saradnju i sa Fakultetom likovnih umetnosti da se i u nekom javnom prostoru, parku postavi i njena spomen bista.
Kakva je bila Cuca kao baka?
Bila je veoma požrtvovana u smislu da je uvek vodila računa da li je sve u redu, da li je materijalno sve zadovoljeno, interesovala se. Cuca imala jako veliku biblioteku koju, tako da je od, strašno je volala da čita recimo, tako da mi je, čim sam praktično počeo da čitam, davala istorijske knjige i možda bi u velikoj meri uticala da kasnije upišem istoriju, tako da sam iz jednog pijeteta prema njoj celu tu biblioteku kada je ona preminula poklonio Narodnoj biblioteci Srbije koja danas ima poseban fond Cuce Sokić. Cuca je, tako kažem, prosto bila dosta, kao što sam rekao, i stroga, prema i sebi i prema drugima, ali iz svega toga izvirivala je jedna ljubav i jedno osjećanje tog jednog intimizma koje je vrlo često zadržavala za sebe.
Hvala vam puno, Miomire.
Hvala vama.
Vi ste na Sputnikovoj
orbiti kulture.